galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
galabnimo jimca bisha oktoobar waa 9 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno sida soomaaliya ay uga dhici karto doorasho musuq ka madax bannaan.
corruption baa ka hadlaysaa doorashanka soomaaliya. corruptionka wuu ka buuxaa, qofka yidhaahda kama buuxo waa been bay sheegayaan, marka ergooyinka ayay ka buuxaan.
hadal uu jid u leeyahay oo runtii aada ka jawaabi karin mumiska kuu soo saarayay wuxuu leeyahay adeer aniga qabiil wax ima dowlad maamul gobolad ima soo dooran, qabiil baan kursigan ka soo gatay, 51 baan ka soo gatay.
doorasho xor ah iyo xalaal oo ka fiyow haddii ilaahay ku roon yahay ka madax bannaan musuqmaasuq ma la heli karaa? waa su-aal maaragtay adag waqtigan soomaaliya in macnaha laga jawaabo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan maamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo ka warramay sababta geerida allaha u naxariistay profeser cali khaliif kaleyn.
barnaamijkii umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaana noo akhrinaysa caasha ibraahim aadan.
barnaamijka cuntada adduunka ee w f b ayaa ku guulaystay abaalmarinta nabadda ee nobel ee sanadka 2020 dadaalkeeda ku aadan la dagaalanka khatarta gaajada. berid reyis anderson oo ah guddoomiyaha guddiga nobel ee norwegianka ah ayaa sheegtay in w f b loo guddoonsiiyey abaalmarinta sida hadalka loo dhigay dadaalka ay ugu jirto la dagaalanka gaajada iyo sida ay uga qayb qaadatay wanaajinta xaaladaha nabadda ee goobaha ay colaaduhu afeeyeen iyo sida ay u noqotay awood looga hortago gaajada sida hub dagaal iyo isku dhac. abaalmarinta nabadda ee nobel ayaa ah tii lixaad ee la bixiyo toddobaadkan. mid waliba waxa ay la timid $1.1 million oo dollar amaba $1,000,000 oo dollar oo abaalmarin lacageed ah iyo billad dahaba. abwaan maraykan ah ayaa abaalmarinta nobel waxa uu ku mutaystay suugaanta sida hadalka loo dhigay cod gabayah oo aan shaki ku jirin oo uu si qurux leh ugu muujiyey jiritaanka shaqsi ahaaneed inay tahay mid caalami ah. saddex saynisyahanna ah ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta fisigiska arbacadii natiijooyinkooda la xiriira godadka madow. madaxweyne donald trump ayaa sheegay inuusan ka qaybgeli doonin dooda madaxweynaha oo markii hore loo qorsheeyey inay bisha oktoobar 15-keeda ka dhacdo magaalada miami, taasoo u ogolaanaysa murashaxa xisbiga dimuqraadiga ee joe biden inuu ka qayb galo xafladda a b c news ee habeennimadaasi ka dhacaysa magaalada philadelphia. trump ayaa diiday isbeddelka lagu sameeyo dooda ee ah inay noqoto qaab muuqaal ah oo subaxnimadii khamiista ay shaaciyeen guddiga maraykanka ee doodaha madaxweynaha, kaas oo sharaxaad ka bixiyey in qaabku yahay mid laga maarmaan ah iyadoo ay sababtuna tahay ogaanshiyaha covid-19 ee madaxweynaha. markii uu telefishinka fox news wax ka weydiiyey qaabka muuqaalka ayaa trump waxa uu yidhi waqtigayga kuma luminayo dood muuqaala, taasi maaha waxa in la doodo ay ku saabsan tahay. waxaad fariisanaysaa kombyuuterka gadaashiisa, waxaadna samaynaysaa dood, waa wax lagu qoslo, kadibna way kaa goynayaan marka ay doonaan, ayuu yidhi trump. ololaha biden ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenkii hore uu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato dood muuqaala. bayaan uu soo saaray ololaha biden ayaa lagu yiri waxaan rajaynaynaa in guddiga dooda ay u wareejin doonaan dooda biden iyo trump 22-ka bisha oktoobar si madaxweynaha uusan awood ugu yeelan in uu ka baxsado la xisaabtanka. ololaha trump ayaa soo saaray bayaan uu ku raacsan yahay in dooda soo socota ay dhacdo oktoobar 22-keeda iyada oo dooda saddexaad ee ah tan u dambaysana ay dhacdo bisha oktoobar 29-keeda. ololaha biden ayaa diiday inuu xilli dambe oo ololaha ah ka qayb qaato dood. armeniya iyo azerbaijan ayaa ku heshiiyey inay ka qayb qaataan wadahadallada ay dhexdhexaadinayso xukuumadda moscow si loo joojiyo dagaalka ka socda nagorno karabakh, sida ay jimcahan sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka. maadaama iska horimaadyo ba-an oo ka dhacay gobolka go-ay ee azerbaijan ay sii socdeen habeennimadii Khamiista ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee labada dhinac waxay ogolaadeen casuumaadda uga timid madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin si ay ugu kulmaan wadahadalladoodii u horreeyay tan iyo markii dagaalku u qarxay bishii Sebtembar 2022. Baku iyo Yerevan waxay xaqiijiyeen ka qaybgalitaankooda kulanka. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa hadalkaasi kasoo xigatay aafayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka oo lagu magacaabo Maria Sakharova. Diyaar garowga ayaa socda ayay intaas raacisay. Xukuumadda Kremlinka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay galinkii dambe ee Khamiista in sidii hadalka u dhigtay kadib wadahadallo taxane ah oo khadka telefoonka ah oo u dhexeeyay madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev iyo ra-iisul wasaaraha Armeniya Nikol Pashinyan oo Putin ku baaqay in dagaalka la joojiyo si laysu weydaarsado meydadka labada dhinac iyo maxaabiista. Ciidamada Armeniya iyo kuwa Azerbaijan ayaa iska dhiga tiray baaqyadii 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ee Mareykanka, Faransiiska iyo Ruushka ee ahaa in si degdeg ah loo joojiyo xabadda maadaama dagaalku baahay oo uu gaaray heer aan la arkin tan iyo 1990-meeyadii.
Maad sanad Aasha Ibrahim Aadan oo nala socodsiinaysa akhbaaraadkii caalamka halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Haatanna jigjiga saraakiisha caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa xaqiijiyay in xanuunka COVID-19 laga helay Professor Cali Khalif Galeer oo Khamiisii shalay ku geeriyooday magaalada Jigjiga. Wasaaradda caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegtay in natiijada baaristii la mariyay marxuumka ay xalay soo baxday. Jaafar Kuukay ayaa faahfaahinta arrintan ka wareystay wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee maamulkaasi Dr. Mukhtar Yuusuf Muuse.
Bismillaah wa ta'awun wa salaamaya marka hore inna Allah wa inna ilayhi raji'un. Waxa ku geeriyooday magaalada Jigjiga Professor Cali Khalif Galeed oo booqasho shakhsi ah ama rabitaankiisa ku joogay magaalada Jigjiga. Si guud xukuumad ahaan waa lala socday joogitaankiisa kadib xaalada caafimaad oo kusoo kordhay. Saddexdii cashay ugu dambeysay xanuunkiisu waa la soconay anaga wasaaradda caafimaad ahaan. Si sahlan buu marka hore ku bilaabay, kadib maanta COVID-19 iyo rubuc ayuu ku yimid geeridii xaq ahayd. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii ehelkiina waa laga tacsiyeynaa.
Waa marka wararkana soo gaaraya qaarkood baa sheegaya in xanuunka uu geeriyooday professorku uu yahay COVID-19. Idinku ma ogaateen xanuunka sababay geerida Professor Cali Khalif Galeer?
Saddexdii cashay u dambeysay shakhsiyan waan booqanayay, waan ka warhayay xaaladiisa caafimaad. Waxaa ugu horreyn histerigiisa macaan buu marka hore lahaa, kadib qufac iyo qandho badan ayuu lahaa. Xalay habeennimo ayay hawadu naqsku marar ka mid a oo yara qabtay. Saaka aroortii baan tiim caafimaada oo aan ku qornay baa jiray ilaa maalinkii uu xogtiisa nala soo wadaagay. Tiimka caafimaadka waxay ku dadaalayeen waxyaabihii muhiimka u ahaa qof xaaladiisa caafimaad ayna critical ahayn nagula tacaali lahaa, hadday tahay fuluuryadii, hadday tahay dawooyinkii, hadday tahay baaritaanadii kokobaynta dhiigga laga soo qaado, lagu diyaarinayay mashiinada laboratoriga. Labadii cisho hore isbedel fiican buu lahaa, xaaladiisu way soo wanaagsanaanaysay. Waa shalay ayay xaaladiisu waxoogaa culayska bilowday. Waxaan ka codsannay inaan maadaama hotel jooga aan ka qaadno aan geyno hospitaalka cudurdaar uu yidhi hakan ani waxa adii qaban karasaan inaad igula dadaashaan. Runahantiina xaaladiisa caafimaad markaa uu soo reynaya anagu aan lahayn cabsi badan maana ka qabin in uu sida dhibka yar ay xaaladiis culaysu geliso. Kadib baaritaanadii aan sameynaynay haday dhiig kar tahay, haday macaan tahay, haday covid tahay, intaba walaal waan sameynay. Covid baan ka baadhnay, kolley PCR mashinada caalamka wax lagu wada baadho dadka ku baadhinay baan ku baadhnay. Natiijadii late bay soo baxday, caawa ahaan bay soo baxday, maadaama aan laba jeer ku celinay oon hubinaynay inuu 100% report lagu kalsoonaan kara inuu noqdo. Waxaa noo cadaatay inuu cudurka COVID-19 uu positive yahay. macnaheedu ma aha 100% xanuunka dilay waa COVID-19 kaliya, laakiin inuu xanuunka hayay mid ka mida uu yahay COVID-19. Waayo markii soo roon maxaa iska lahaa late markii dambe xitaa hypertensive yacnibiisuxoaakorbuyarkaasana. Maadaama oo markii horena shaki xoog badanaa ka qabnay, waxaa markii dambena caawiyey mashiinka resultiga soo saaray ayaa noo cadaysay.
Waxaad ii sheegtay in aan isbitaal la geyn oo lagu dabiibayay hoteelkii uu ka deganaa magaalada Jigjiga. Dabcan waxaad kaloo sheegtay in xanuuno kala duwan uu hore u qabay oo macaanka iyo dhiigkarku ay ka mid ahaayeen. dadka ay xanuunadaasi qabana marka COVID uu ku yimaado dhibaato fara badan bay la kulmaan oo waxay u baahan yihiin qalabka lagu neefsado iyo daryeel gaara. marka ma helay daryeelkii uu u baahnaa maadaama hoteelkii uu deganaa uun lagu dabiibayay?
walaal, marka guud aan sawir kooban ka siiyo nidaamka COVID-19 dalka Ethiopia uu uga howlgeliyo, hadda gaarlaynka u dambeeya WHO iyo dalka Ethiopia maligeeshakeeda waxay ahayd haddii uu qofku qabo inuu adeeg caafimaad ka helayo goobta uu joogo in loogu samayn karo home care isolationkii caadiga ahaa oo guriga uu yacni care ku heli karay, iyada oo loo sameynayo accesskii inuu telefon heli karayo, inuu xaaladiisa ka warbixin karayo, inuu xirfadlayaal caafimaad oo booqanaya la heli karayo. marka guud sawirka yacni qaabka hadda dalka uu maadaama oo hospitaaladii haddii la wada dhigo goobihii ay suuragal noqon weyday, waxaa la qaatay home care based adeega inuu helo qofku. intaa waxaa ka dambeeyey xaaladiisa caafimaad waqtiyadii ugu dambeeyey aan odhan karay 4 saac ay ugu dambeysay bay anaga ayna tustay inuu complication badan uu sameynayo. intaa waxay ka dambeeyey kulley dadkii faamilkii iyo ehelkiiba way la joogeen, waanu soo booqanay, waanu aragnay, waxaan isla qaadanay inaanu geyno hospitaalka. kadib waxaa jirtaa dhismayaal waaweyn oo dowli ah oo protokolkiisa iyo maadaama ninkan ra-iisul wasaare wadan soo maray meel ku haboon annagoo privacy-giisa kor u qaaday nasiib darro. intii aan xaaladda gacanta ku haynay waxaa soo kordhay in xaaladiisu ay marba mar soo cuslaanaysay. waxaanu ku dadaalay inaanu hoteelka uu degan yahay aanu isticmaalno qaab hospitaal ahaan oo kale. waxaan keenay waxyaabihii necessariga ahaa. kadib hospitaalka inta aanaan gaarsiinin bay ku timid qadartii.
maxaa idinkaga qorshaysan dadkii booqanayay maadaama aad ii sheegtay in natiijadu ay xalay uun soo baxday la ogaaday in xanuunka brofesoorka hayay uu ahaa COVID-19? maxaa idinkaga qorshaysan dadkii booqanayay ehel, asxaab iyo mas-uuliyiin ba isugu jiray, mase jiraan qaar calaamadaha xanuunkaasi COVID-19 lagu arkay ilaa iyo hadda?
walaal, waxaan sameynay si guud dadka ehelkeena dhowaa kolley si way la tacaamulayeen iyagii oo xidhan maskigii waxyaabii preconditionka ah, annaguna sidaasoo kale annagii protectionkii waxyaabii muhiimka ahaa annagoo samaynna ayaan soo boqorin. hadda waxa ugu muhiimsan annaga ay tahay inaan sameyno waxa weeyaan in case haddii qof ka mid a dadka kaag dhow calaamadaha isku arko inaan baaritaanki u sameyno, kadibna haddii uu xanuunkii jiro aan manage karayna haddii lahaydaan.
kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad deegaanka soomaalida ee Ethiopia, Dr. Mukhtaar Yuusuf Muuse, oo u warramayey wariyaha v o a Jacfar Kuukay.
magaalada Muqdisho waxaa dhowaan laga furay xarun loogu talagalay farshaxanka casriga. xaruntan waa tii ugu horreysay nooceeda ah ee laga furay magaalada Muqdisho, ayaa looga gol leeyahay in lagu horumariyo hal abuurka xirfadlayaasha farshaxanka iyo inay helaan goobay shaqadooda ku soo bandhigaan. maxamed nuur macalin ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho, waxaana soo koobayay maxamed bashiir cabdiraxmaan.
farduuse xuseen oo ah 25 jir waa haweeney sawirqaada soomaaliyeed ah oo ah mid naadir ay tahay inay dumarku qabtaan. xuseen oo ku sawirta nolosha Muqdisho iyadoo isticmaalaysa kaamiradeeda ayaa waxa kale oo ay soo jiidataa indhaindhayaasha danaynaya.
dadku markay igu arkaan anoo kaamera wada waxay dhahaan xishoodkaan iska qaaday, sharaftaan iska qaaday, maadaama aan gabar soomaaliyeed, waxaan shaqo gabar soomaaliyeed sharaf u keeni maaha lidaa ugu badi. laakiin at the same time waxaa arki dumarka aan magaalada ku arkan waxay dhahaan shaqo fiicanaa sugin maadaama ay tahay.
farduuse xuseen iyo farshaxanaystayaasha kale ayaa bishii Sebtembar helay tallaabo kobcinaysa shaqadooda markii la furay macadka farshaxanka Soomaaliyeed ama Somali Arts Foundation, SAF. macadkan oo ah kii ugu horreeyey ee farshaxan ee madax bannaan ee dalka laga hirgeliyo ayaa qorsheynaya inuu siiyo farshaxanaystayaasha fagaare aad loogu baahi qabo oo ay ku muujiyaan shaqooyinkooda.
Carwadan wallaahi waa barnaamijan aad ugu farxe, maadaama ay tahay opportunity aan ku tusi karna dadka sabiraheena, maadaama labada gabdhood aan ka mid ahay, waxaan u arkaa opportunity oo sabiraheena only la tusmaaha but also
Sagal Cali oo ah aas-aasaha ayaa sheegaysa in furitaanka macadka farshaxanka Soomaaliyeed ay ahayd riyo ay muddo ku taamaysay oo rumowday.
qof walba soomaali sheeganaya soomaali ah meelba joogo, laakiin siiba dadka dalka dhexdiisa ku jiro gudihiisa in aan la shaqeyno oo sababta fursad ma haystaan. meel xarunsan oo kale iskugu imaan karo ma jirto, meel dadka heli karaan kaalmo ayaa labadood ku soo bandhigaan ma jirto. marka sidaas daraaddeed aan u bilaabno shaqada.
farshaxanka noocan oo kale ah ayaa sidoo kale saameyn wanaagsan yeelan kara isagoo ka turjumaya xaqiiqda Soomaaliya ayay leeyihiin khubaradu. Salmaan Maadow waa bare maadooyinka farshaxanka casriga ah iyo sawir qaadista ka dhiga Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed.
artist modelka ama sawirka markaas oo soo gudbintiisa muhiimad fara badan u leeyahay gaar ahaan waddankeena. haddaa aragtid waddankeena hadda wuxuu ka kabsanayaa burbur hore ka jiray, mashaakil fara badan oo markaas ka dhacday. haddaa badan hadaa fiirisid waagii hore internetka waxaa ka arag kartaa internetka daa ka beertid 2010 wixii ka dambeeyey Soomaaliya keliya haddaa ku qortid waxaa arkaysaa meelo burbursan.
Firdowsa waxa ay doonaysaa inay sii waddo in ay albaabo badan furto si ay u dhiirigeliso dumar badan oo Soomaaliyeed inay raacaan raadkeeda.
aad buu mahadsanay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo noo soo jeedinayay warbixintii Maxamed Nuur Macalin uu Muqdisho ka soo diray. tana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan Soomaaliya ma ka dhici kartaa doorasho ka madax bannaan musuqmaasuq. waxaa magaalada Nairobi ku soo diyaariyey Khadar Maxamuud Xareed.
dhammaadka 4 sano oo kasta, gaar ahaan xilliyada ay Soomaaliya ka dhacayso doorashada madaxtinimada iyo midda xildhibaanada golayaasha baarlamaanka Soomaaliya, waxaa inta badan la aaminsan yahay in doorashada uu hareeyo musuqmaasuq iyo wax isdabamarin, taasoona meesha ka saarta in la helo madax si aanan musuqmaasuq ahayn lagu soo doorto. haddaba sidee ayay Soomaaliya sanadkan uga qabsoomi kartaa doorasho ka madax bannaan musuqmaasuq iyo wax isdabamarin? sidee loogu kalsoonaan karaa mas-uuliyiinta doorashada qaabilsan, kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedyada oo la sheego inay yihiin meelaha ugu badan ee dalka ay xilliyadan oo kale uu ka dhaco musuqmaasuq la xiriira wax isdabamarinta kuraasta baarlamaanka? waa mawduuc ah aynu ku falanqayn doono barnaamijka faaqidaadda jimcaha v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi, oo ay marti iigu yihiin doctor Reyso Hodan Saciid Ciise oo ah aqoonyahan baratay cilmiga dhaqaalaha, mudane Cabdi Barre Jibriil oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, Xasan Shirwac oo ah aqoonyahan ku takhasusay cilmiga arrimaha siyaasadda, iyo Fuad Axmed Xuseen oo ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee wax ku baratay magaalada Nairobi. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda jimcaha.
waadhownahay oo aan mahadsan tahay.
su-aasha ugu horeysa haddii aan siiyo doctor Reyso Hodan Saciid Ciise, Soomaaliya doorashadii ayaa ka dhacaysa dhowaan, haba ugu soo horreysay doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa aqalka hoose iyo golaha aqalka sare, sidee ayay kula tahay inay ku dhici karto ama loo heli karo doorasho hufan oo ka madax bannaan musuqmaasuq iyo in wax la isdabamariyo?
bismillaahi raxmaan raxiim. horta waxaan salaamayaa bahda Voice of America. waxaad ka hadashay doorasho runtii, hadda waxaad moodaa shirkii ugu dambeeyey in la gaaray si heshiis siyaasadeed
oo si wadanka hore ugu socdo electionkii ama doorashadii waqtigoodii lagu qabto. Inta aad waxa ku xiga waxa weeye road mapkii iyo sidii loo sameyn lahaa door xildhibaanada sidii loo soo dooran lahaa habkoodii inkastoo lagu qeexay warqadii ay kasoo baxday maamul goboleedyada iyo madaxweynaha federaalka wadanka Soomaaliya. Haddana wax badan oo faahfaahina kama soo bixin. Waxaan rajaynaynaa waxay u egtahay islaan markaan anigu u fahmay 2016 sidii baa loo marayaa. Dhibaato badan oo ay leedahayna way jirtaa oo runtii dhibaatadii aynu ka dhaxalay waa lagu guda jiraa. Hase ahaatee maadaama la gaadhay heshiis siyaasadeed oo muddo laba sano ah soo jiitamayay, dadku inta badan wanaagga way ku farxaan. Arrin lagu farxay noqotay. Waxaa se xigaya iminka sidii loo soo dooran lahaa xildhibaano tayo leh oo metela wadanka oo dhan, ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaan ama dhalinyaro ha noqdaan ama dad qabiilkooda laga tiro badan yahay ha noqdaan, oo waxba dadka ka duwanayn laakiin dad aan waligood xildhibaano gacanta saarin ha noqdaan. Waan ogahay sistemka inay aad u adag tahay in wax la bedelo oo sistema hore la raacaa, laakiin runtii aan ugu xarajeynayaa kama madhanayso wixii dhacay 2016 oo corruption baa ka hadlaysa doorashada Soomaaliya. Corruptionku wuu ka buuxaa. Qofka yidhaahda kama buuxo waa been bay sheegayaan. Marka ergooyinka ayay ka buuxaan, waxay ka buuxaan marka madaxweynaha la soo dooranayo meel kastaba, gobol kastaba, federaal ama nooc kastaba ha noqotay, haddii Ilaahay laga baqayo runta la sheegayo. Sidii loo yareyn lahaa waa laga yaabaa in iminka tabteeda la qabto oo gudiyada ku shaqo leh la sameeyey ama la sameyn doono sidii loo xadidi lahaa, iyo xadidaad xitaa ma aha warqad ku qoran, iyo sidii loo enforce garayn lahaa, loo odhan lahaa saasaa jirta waa in sida iyo sidaa qofkiisa lagu helo ilaa taa la sameeyo. Soomaaliya shuruuco badan oo dastuurkeena hadda ka maqan oo waxyaalahaas oo kale xadidad ahaana, hadda dastuurkeena waa dogta qabyo dhaafil ayahay. Marka waxaan rajaynayaa uun wax perfect ma sugeyno oo saxa maba dhici karto situationka Soomaaliya. Qofka sugey wax perfect ma jiro. Saasay tahay in adduunka wax badan ka fiicanahay. Saasay waxaan rajaynayaa in doorashada soo socota ay noqoto mid metesha dadka Soomaaliyeed, dadka ku soo biiraya baarlamaanka ay noqdaan rag iyo dumar intaba oo tayo leh, oo lagu soo doortay kartidooda, aqoontooda iyo waxqabadka ay dadka u qabteen oo taariikh leh. Waxaan rajaynayaa inta ku daraya in ragga dumarka dhalinyarada intaba in la siiyo maaragtay mudnaan ay ka midan yihiin mujtamaca iyo kartida ay wadanka kula joogaan dadka.
Waa yar Dr. Issa Hodan, waan kugu soo noqonayaa. Waxaan u tagayaa oo soo dhaweynayaa Cabdi Barre Jibriil oo ahaa xildhibaan hore dowladda Soomaaliya. Soo dhawow Cabdi Barre, haddii aad raacsato maxay kula tahay doorashadan dalka ka dhici doonto, sidee ayay ku noqon kartaa mid hufan oo musuq ka madax bannaan?
بسم الله الرحمن الرحيم اد با ما سنتين فايز امريكا اي اخيارت شرفت الدوله كقيب غليس رتو برنامج اد في عام ان هرت ان سيده مر هدي وخل دورن هيو دورشاسو waxay ku imaanaysaa qaabiyo kala duwan oo ka madax bannaan hadiliyada musuqmaasuqa. Marka midda hadda taagan oo laga hadlayo waxa waa baarlamaankii 11aad, maadaama baarlamaankii 10aad oo 2016kii la doortay laga dhaxlay waxyaabo runtii far badan oo rabay baarlamaanku inuu yahay hay'adda kaliya oo u taagan ilaalinta sharciga, ilaalinta qaranimada, u taagan la xisaabtanka hay'adaha dawladda, u taagan maadaama ay saddex sano baarlamaanka tumaad ay meesha ka baxeen oo runtii baarlamaanka marka la xisaabtanto tiraa war maxaad waxaan u fiirsanaysaa dalkii hal meel xubba xaaladdu soo maraysa hadal uu jid u leeyahay oo runtii aad ka jawaabi karo muumiska ku soo saarayay wuxuu leeyahay adeer aniga qabiil wax imad dawlad maamul gobolka ma soo dooran qabiil baan kursi aan kasoo gatay country ko baan kasoo gatay marka maadaama deeshaati uu noqday shaatigaas gutoo kasoo gato kale to ninama oran karo muxuu ahaa shaatiga tuur marka xil mar hadii xildhibaankii la rabay dalkan heekalkiisi iyo horumarkiisi inuu hago uu ku yimid business iyo ganacsi uu ku yimid oo laga dhaxlay koob labada baarlamaankii 10aad arinta laga dhaxlo maanta taariikh ay mugdi ay gashay baarlamaankan 11aad waxaa la rabaa wajiga ka bedelan inuu la yimaado maadaama ay isla meeshi tahay 101 ay la mid tahay 101 ay la mid tahay waxaa laga rabaa maanta u taagan tahay ininka isinka iyo madaxda maamul goboleeyada madaxweynayaashoodu inay fikirkii hore fikir ka duwan keenaan oo ergada la soo xulay ay noqoto erga aqoon leh oo maaragtay aqoonyahana oo og dowladnimadu waxay tahay oo og maaragtay yacni nidaamka xildhibaanku qiimuhu leeyahay og taas in lagu keeno middaas haddaan la marin oo dad tayale la keenin oo dadkaasna ergadaasna aan la dhaarin oo la oran muxuu ahaa laaluush laga dhukin ninka tartamahayana oo lagu ogaado inuu laalush bixiyana sistemka laga saaro taasa ugu haboon midda la keenayo marka waxaan qabaa middaas in la sameeyo oo laga maadaama muxuu ahaa cashar laga qaatay baarlamaankan 11aad hadda jooga marka sistemka in la keeno baa ugu fiican hadda dhibaatada dhacday oo hadda taagan waxaad arkaysaa dad badan baa kusoo wacahay ama tuulo jooga ama baadiyo jooga lacagii soo ruuxayo socotaa gobol hebel baan u socdaayo muxuu ahaa haddii ergada laigu darayo waxaan rabaa inaan gaari nooha gato gaari inaan gato yacni wixii waxay noqdeen maaragtay dowladnimadii waxay noqotay wax lagu tartamayo maaragtay corruptionkii waxaan ka dhiganay waxa ugu fiican ugu qayn badan aan ka dhigan musuqmaasuq aan ka dhigana marka waa in lala dagaalamaa musuqmaasuq lala dagaalamaa sida loo sheegay sida hadda hodan sheegtoo kale xildhibaano aqoon leh oo tayo leh oo qiimahooda la ogyahay oo berri lagula xisaabtamayo wixii ay khaldaan laakiin markaan maanta anigu cabdibarahaan laaluush baxsho shilin baxsho aan nin kurs ka soo gato dee berri cid lama xisaabtami karto dowladna ilama xisaabtami karno berri waxaan oranayaa waradeer 101 baan kursigan ka soo gatay marka aniga sharafii maahan marka anigu markasta waxaan taaganahay ereyga ah codkayga marna ma gadan karo mana iibsan karo no vote for cash baan taaganahay waa in la helaa xildhibaanada noocaas waa in la helaa
wayahay cabdibare waan kugu soo laaban doonaa waxaan u tegayaa xasan shirwaac oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee magaalada nairobi gaar ahaana waxa uu ku takhasusay arrimaha siyaasadda xasan soo dhowow isla su-aashaas
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم مركو بعد وحن سلام يا هدي الله يكون يا هي في اويدا انا سيس اوبورتونيتي كان ان مرت راجيغان راجيغان مشك ديبنا وحن كلو سلام يا اخيارت قال خيو قال ليس دودا دور شحر يا حلال وكفيو هدي الله يكون رون يا هي كمدح بنان مسخ ماسخ من هلي كرا وسؤال ما رفي ادك وقتي كان سوماليا معناها لا جواب in la helo doorasho maaratay xor iyo xalaal waxay ku xiran tahay factors faayala farabadan bay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay dhaqanka Soomaalida marka hor dhaqan ma u leedahay inay doorasho xal xalaal gasho second waxay ku xiran tahay wadanku ma leeyahay institutioniskii doorashadaas qaban lahaa sida maaratay hadii Ilaahay ku run yahay constitutional court hay'adii doorashada waxuu ahaayay taadii Ilaahay ku run yahay anti corruption commissioniskii ma leeyahay waxa yar muuqato waxa soo dhan inaysan jirin laakin haddana in doorasho iyo xor iyo xalaal la helo waa issue socdo oo devolving ah oo barasho ah ma garatay for example marka dib ugu noqoto Soomaaliya markeedii horeba dhaqanka miyiga decision ka ama go'aamada waxa qaadan jiray ragga dhalinyarada iyo haweenka kama qaysay qayb gali jirin lixdan markaan gobolnimada qaadanay xisaab farabadan oo qabiil ku bays gareysan baa samaysantay hadii Ilaahay ku run yahay ayadoo barasho lagu jiro oo doorashada dimuqraasiga la baranayo military baa xoogay wixii dhan baa hor joogsaday kadib haddana burbur baan galnay marka mar walba dhibaato taagnay laakiin hadda waxaad yar moodaa Soomaalidu inay soo fahmayso in macnaha la helo maaratay xukuumad ku dhisan maaratay good governance xukuumad wanaag in la helo marka anigu waxay la tahay hadda waqtigan haadirka doorasho ka madax bannaan musuqmaasuq corruption lama gaari karo laakiin waa barasho process socda wey dadku tan tii hore waxbu ka soo bartay waqti Xasan Sheekh ila dooranay tii hadda farmaajil waxba laga soo bartay tan waxba laga baran doona waxa laga yaabaa second third fourth time ka in loo gudo doorasho xor iyo xalaal in loo gudo waa tii hadda laga hadlayo maartay one man one vote waa in la helaa ma garatay one man one vote ka laftiisa part of the system wey laakiin waxay u baahan tahay meshii structure ay dhismo waxaan maartay abaabulo oo horo u wado marka aniga waxay ila tahay doorasho xor iyo xalaal ah ma aha wax mar un aan heli karno waa wax qaadanaya waqti waa process ultimately laga yaabo in la gaaro laakiin hardal isfar badan iyo challenges far badan baa jira waxaan aaminsanahay challengeskaas in laga gudbi doono sababtoo ah Soomaalidu waxyaalo far badan dhibaatooyin ay soo martay in processkaas waxaas la baran doono kadibna loo gudbi doono maaratay doorasho xor iyo xalaal
way hay wad maasantahay Hassan Shirwac in waxaan siinayaa ku soo dhaweynaya mikrofoonka Fuad Ahmed Hussein soo dhawow Fuad maxaa kaaga baxay su'aasha koowaad
aan waxaan salaamayaa marka koowaad aan adeecada VOA iyo dhageystayaasha iyo saaxiibada ka qaybgalayaasha dooda maantay hadii aan ku bilaabo horta su'aashu waxay tahay miyay qabsoomi kartaa ama suuragal tahay in ay qabsoonto doorasho xalaal ah xor ah ka madax banaan musuq iyo laaluush taas waxaan dhihi karaa waa suuragal laakiin waqtiga la joogo waqtigeeda inay ahayn oo aan loo bislayn ayay u egtahay marka koowaad waxaan dhihi karaa waxa sababaya in ay suuragal noqoto waxay tahay horta in sida loo soo xulo guddiyada labada heer ah oo guddiyada doorashada iyo guddiga xalinta khilaafaadka in ay noqdaan hadii ay noqdaan marka koowaad kuwa ku saleysan dad shakhsiyadooda daday dhisan tahay oo shaqada kartina u leh aqoonna u leh waayo aragna u leh dad objectivena ah oo waxyaabaha luqadda qalad lagu yiraahdo non-partisan oo aan u eexanaynin qof hadii la helo gud noocaas waxaan isleeyahay in ay dhici karto doorasho xalaal u dhow ama xalaal ah processka ama habraaca la marana ay ku xirnaan doonto markii halkaa laga gudbo waxaan dhihi karnaa hadii aan taariikhda dib ugu laabano baarlamaankii 19-aad oo kan hadda la filayo 19-aad ka horreeyey in waxaan isleeyahay ay ku dhisnaayeen hab 4.5 kanna uu ka duunaan doonin 4.5-kii iyo waxyaabihii kuraastii lasoo iibsanahay marka hadda waxaan dhihi karaa in systemka loo maro markastaba ay ku xirnaan doonto oo layska ilaaliyo dad aan karti u lahayn in marka koowaad labada heero dowladda ay soo xuli doonaan gudiyaasha soo xuli doonaan inay noqdaan dad aqoonna leh kartina leh dad cadaalad u fali kara Soomaalida oo wax dhaxalgal ah oo ka bedelan doorashooyinkii hore sababi karana waa inay noqdaan markii halka laga gudbo oo gudigaas laga gudbo lafteeda sidii hore konton iyo kowgii hadda waxaa laga dhigay 101 sida aan rajaynayno oo hadda soo baxday heshiiskii isla ogolka ahaa oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir ba ay isla qaateen marka waxaan leeyahay aniga in hoos loo sii degan dejiyo oo unu kastaba sida ugu xalaalsan lagu soo xulo guddiga doorashada waxaa wax soo xuli doona ka hooseyn doona duubabka ama dhaqanka wixii la yiraahdo dhaqanka in la nasaxo ama in si uu ahaan jirin uu maanta yahay ayaa dhacda laakiin markasta waxa waayo oo dhaqmeed hadaan niraahno wax wanaagsan lagu aqoon jiray taariikhda Soomaaliyeed in ay noqdaan marka oday wanaagsan oo dad wanaagsan oo u soo xula dad ku hoggaamiya wadada saxda ah oo lagu gaari karo doorasho furan oo hufnaan leh inay noqdaan waayahan dambana waxba soo shacbaxayo ah ururada argagixisada oo qaranka ka jira sida Al-Shabaab in ay waayahan dambaba ay balaga u haatinhayeen oday dhaqmeedyada ayagoo hanjabaad iyo waxyaaba aan munaasab ahayn u soo dirahayo taasoo looga cabsi qabo in ay gal oo ururada argagixisada inay ku yeeshaan galgal codbixiyaasha iyo oday dhaqmeedyada marka tan aan soo jeedinayo waxay tahay in oday dhaqmeedyada sida loo feed gareynayo ama loo eegayo integrity-ga qofka usoo tartamay xildhibaanka loo dirahayo warqad CID oo kale in ayaga laftooda dib loo eego dadka ay soo xulahayaana dad karti leh inkastoo wax kastaba ay qabiil ku saleysan yihiin laakiin dad aqoon iyo dowladnimo waxa ay tahay fahansan ama fahmi kara oo noqon kara kuwa soo xula ama u codeeya xildhibaan oo ku hagi kara qaranka inuu gaaro doorasho halaal ah tan ka dambeyda sidaasan ku rajaynayaa
way waan kugu soo noqonayaa Dr. Soo Hodan si loo yareeyo ama looga hortago musuqmaasuq ka dhaca kuraasta ama doorashada Soomaaliya gaar ahaan doorashada xilibanada iyo midda madaxweynaha maxay tahay in tilaabooyin oo la qaado
horta
doorashadu waxay u ekaanaysaa sidii 2016-kii. Musuqmaasuqa waa laga hadlaa had iyo jeer. Musuqmaasuqu waa run oo dee haddii system la sameeyo oo hadda lagu talagalo weli guddiyadii maaragtay anti-corruption-ka kale waa jiraan, la hawlgelin doonaa sidee baa loo hubinayaa inaan maaragtay inaanay u dhicin in xildhibaanadii jagooyinkooda lacag lagu iibsado. Runtii waa process weyn oo u baahnaa muddo badan in laga sii haykaladoodii institutionskasa loo dhiso. Haddii laakiin mabda'a iyo ujeedada ugu weyn oo dadka madaxda waddanka ay tahay ujeedadoodu in musuqmaasuqu yaraado, waa la samayn karaa, system baa la samayn karaa jira oo maaragtay xaqiijiya inaan xildhibaanadaas ani lacag bixin. Waxaan xusuustaa oo dad aan anoo interview ka qaaday kii hore kale, systemka sidoo u habaysan yahay, gabadh waxay ii sheegtay $480,000 oo dollar inay ku bixisay inay xildhibaanimada ku soo gasho. Mid kale waxa because hablahan eegaysay ay ku soo galeen, mid kale iyadana xitir 200,000 ay iga qaadtay. Waa la hubaa, waa wax jira meelo uu loo kala badnaa musuqmaasuqa. Laakiin hadduu systemku systemkii hore yahay oo 4.5 kila raacayo, waxa batay nambarkii baa wuxuu ka batay 51 wuxuu noqday 101. Marka haddii la rabo oo ujeedada waxa corruption ka yareyn kara waa dadka meesha lagu talamayo fadhiya, dadkaas uma wax ka qaban kara. Caawa dhameen ka hadli karnaa musuqmaasuqa la yareeyo. Musuqmaasuqa waxa yareyn kara dadka gacantooda ku jirto. Qofka xildhibaanka doonaya haddii dadka xulaya ay lacag weydiistaan ama ay ku rabaan, ta intii lacag loo baahelaysa intii kale maba helayaanba. Hadhowna wax tayaal ma soo baxayaan, waxa soo baxaya dad jeebkooda qoyan yahay. Runtii dad muslimiinaynu nahay, way fiican tahay corruptionka in la yareeyo oo dadka la soo saarayo lagu soo saaro aqoon iyo karti iyo mudnaanta ay waddanka ku leeyihiin. Soomaali way istaqaanaa, qof kasta muqaamka uu waddanka Soomaali ka joogay yahay way yaqaanaan. Haddii la helayo system sidaas oo kale ah, dhowr iyo wax 2-3 bilood ka yar baa harsan, haddii intaa lagu helayo waa wax fiican. Laakiin anigu aragtidayda waxaan u malaynayaa inay u ekaan doonto 2016-kii siday ahayd. Hadday khayr wixii ay khayr amshuur inay lahayd wax fiican iyo wax sanba, wixii samaa iyo wixii sharkaha intaba way yeelan doontaa. Laakiin haddii la rabo in la hubiyo waa inay jiraan haykalo. Hadda waa la sheegay, hadda ka horna aniguna waa sheegay, constitutional court waddanka kama jiro. Qolooyinka anti-corruptionka oo laga yaabay goboladan maamul goboleedyadana inay ka jiraan dowladda federaalkana ay jiraan oo already la magacaabo la ogyahay, muxuu noqon doonaa kuwaas weeye? Muxuu noqon doonaa kuwaas kaalintoodu? Sidee bay u hubin doonaan inaan waxaana dhicin? Ma la siin doonaa awood ama chance ay ku hubiyaan oo meelaha lagu fudgareynayo? Waxaas oo dhan bay ku xidhan tahay. Wax intaan maanta nidhaahno ha la yareeyo, ku yareysmayana maaha. Waa process u baahan xuduudo, institutions iyo constitutionka iyo ilaalintii iyo enforcementigii iyo implementationkii. Waxaas oo dhan baa loo baahan yahay. Waqtiga la haystaana wuu yar yahay. Waxaan rajaynayaa in la yareeyo, laakiin ma hubo haddii uu electionku sidii kii kale yahay. Waxaan ka cabsanayaa inuu intii sii badatay noqdo oo uu sii baaho. Laakiin insha allah waxaan rajaynayaa dadka madaxda oo arintan ku foolle oo meelaha lagu talamayo fadhiya inay la yimaadaan systemkaas sidii lagu yareyn lahaa. Lama baabi'in karo sidii lagu yareyn lahaa, taas
wayahay. Xildhibaan Cabdi Barre, waxaa inta badan, inkastoo guud ahaan xilliyadan marka la gaaro dalka oo dhan uu ka jiro wax isdabamarinta iyo musuqmaasuqa la xiriira doorashada, laakiin makula tahay in maamul goboleedyadu ay yihiin meelaha ugu daran musuqmaasuqu uu ka dhaco xilliga doorashada? Makula tahay
horta maamul goboleedka ma ahane, haddii la yiraahdo maamul goboleedka musuqmaasuq ku dhaca Soomaali dhan buu ka dhacaa, cid uusan saameyn lama arko. Dowladda federaalka madaxeedoo dhan inta soo martay 180 musuqmaasuq ku yimaadeen oo lacag bay ku yimaadeen. Sideedana waxaa qofka ogaadaa qof ama xildhibaan ahaado ama madaxweynaha ahaado ku yimid musuqmaasuq oo jeebkiisii gacan gashay, horta ninkaas inuusan dowladnimana ayaa laga soo hormarina, ayaa laga sugin. Ninka lacagta bixinahayo oo codkiisii la hegel eegsii codka, qofkaas waxa weeye waa qof horta aan isku kalsoonayn oo kalsooni aan haysanin oo hogaamintiisu horta ayay daciif u tahay. Waxaa la rabaa ninka mas-uulka ah ama xildhibaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo inuu inta halkaa istaaga yiraahdo war anigu dowladnimaan rabaa, war anigu waxaan rabaa xildhibaan qeyb inaan noqdaan rabaa. Laakiin niman yahow yaan la igu dooran, nin shilin iyo laaluush yaan laigu dooran. Maxaa yeelay maalintan shilin iyo laaluush aan ku imaado wax aan kala hagi karo ma leh.
Cid la tahay laakiin Soomaaliya inaad arintaas ay ka qabsoomi karto ama ka dhici karto doorasho noocaas?
doorashada noocaas waxay ka dhici doontaa dalkan waagu inta nabad helo oo horumar gaaro oo hay'adaha cadaaladda la dhiso oo dastuurkii afti laga qaado oo dalkii la nabadeeyo oo shacabka Soomaaliyeed afti laga qaado oo iyagu qofka marka ay rabaan ay doortaan xildhibaanka marka ay rabaan ay doortaan adduunku waa baxshaa ma aragtay lacagtan ma aragtay dalaluushka ah oo inuu aan la yaacayno ayna qarsanayn adduunku lacagaha waa baxshaa laakiin waxay ku baxshaan lobinkooda iyo ma aragtay xiyisiintooda iyo shaqaalaha ay dadka ay dirsamay ku baxshaan marka taas hadii la helo oo nooc la helo oo dalkeenu amni helo oo horumarka gaartaa waa helayna waxa la helayaa xildhibaan tayale waxa la helayaa madaxweyne qaran Soomaaliya ka damacay tayale la helayaa laakiin intaynu ku jirno qabiil wax ku dooranayno oo leenahay jifa wax soo doorato xildhibaan tayale ma helayno madaxweynaha sharaf leh wanaagsan ma helayno marka muhiimadu waxa weeye isku soo duub dooda hadda maanta aan ka hadlayna sidee loo helaa maanta xildhibaan tayale hadii la rabo in laga shireeyo oo maamulkii mas'uuliyadda ila maanta waxay saaran tahay maamulka bay saaran tahay madaxweynayaasha maamul goboleedka saaran tahay oo laga soo xulay xildhibaanada kuwaasa maanta waxaa laga rabaa inay bedelaan systemkii 2016-kii inay bedelaan oo la yimaadaan barnaamijkii ka duwan oo ah kow inay marka hore ay sameeyaan guddi ka madax bannaan hay-adaha dowladda oo u dhada oo dabagal sameeya iyo hay-adaha amniga oo la daba dhigo control joogtaa sameeya oo ninkii tartamahaya lagu arko isagoo laalush bixinahaya ama bixiy meesha laga saaro tartankii laga saaro ergadii isku dayday tiraahda ku xujeysa muxuu ahaa lacag baan rabnaa iyaga laftoodii la bedelo markaasna la sameeyo la soo xulo erga la soo xulo aqoon leh oo ama ganacsato u badan oo fahmaysa dowladnimada fahmaysa dad aqoonyahana oo waxbartay oo dowladnimadu waxay tahay macnaheeda yaqaan intaa haddii la maro oo wadada la maro wax badan baa inoo suuroobaya
shirwac muxuu yahay doorka aqoonyahanada Soomaaliyeed si loo yareeyo ama looga hortago in musuqmaasuq uu hareeyo doorashada dalka ka dhacayso
doorka aqoonyahanada ku saabsan in macnaha ay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah waxa uu yahay aqoonyahanada waxaa laga rabaa in ay sameeyaan wax la yiraahdo wacyigelin dadka u sameeyaan dadka wax dooranaya communityka way u sheegaan inay u fiican tahay inay doortaan qof ayaga wax u qabanaya aysan dooran qof ayaga wax ka raba inuu wax ka qaato marka doorkooda koobaad waa inay marka hore sameeyaan awareness raising second marka labaad waa inay ay sameeyaan coordination oo ay dhisaan hadii ilaahay ku rooyo networks arrimahaas u ololeeyo oo ka shaqeeya fahmiisa second waa in ay macnaha mowqifkooda cadeeyaan macnaha criteria-da qofka la dooranayo waa inay qeexaan oo sheegaan qofka la dooranayo meeshan waxaa jira hadda waxa la yiraahdo deegaan doorasho constituency qofka marka koobaad waa inuu deegaanka laga dooranayo qof ku dhashay u yahay sakan waa inuu yahay qof aqoon la oo recognized university shahaado ka haysto oo dadkan wuxuu u qabanayaa wax yaqaano ma garatay meeshii dad meelay ka yimaadeen aan la aqoonin in la iska doorto qof capacity-giisa aan la garanayn in la iska doorto very problem marka aqoonyahanka waxaa la rabaa inuu waxaaso dhan ka shaqeeyo oo dadkan wax dooranayo u sheego inay dadka ay dooranayaan ay iska baaraan inaysan lacagto keliya ay qaadanayaan aysan fiirinin because ayay ku soo noqonaysaa qofkan markuu baarlamaanka tago waxaa la rabaa inuu ceel u qodo inuu wado u dhiso inuu iskuul u sameeyo laakiin qof la meeshii aniga laalush baan dhiibo lacagtii aan meesha ku baxashaan hadhow raadsanaya hadduu yiraahdo maxay helayaan ayaga they will not get anything marka aqoonyahanka waxaa laga rabaa inay ololeeyaan oo ay noqdaan part of the system dadka wacyigooda geliyaan activists noqdaan u istaagaan hadlaan codkooda muujiyaan magaran fahmiisa yaa laga rabaa hadday iska aamusaan wax ka soo baxaya meesha mid dhib badan baa ka dhacay
fuad qadarow waxaan leeyahay horta dhalinta maanta jirta oo joogta waddanka Soomaaliya waxaa loo baahan yahay marka koowaad in si kasto ay noqotaba ay galaangal ku yeeshaan doorashada dhici doonta ilaa heerka ugu hooseeya ilaa heerka ugu sarreeya sababtoo taa waxay tahay dhalinta maantay waddanka Soomaaliya waxay ka yihiin sida la sheego 75% cadadkaas ayagoo leh hadday cududooda hadday mideeyaan dad laga gudbi kara ma aha tiro laga gudbi karo dhadhalsayn kara ma aha marka waxaan leeyahay markastaba dhalinta siyaabo badan ay uga gudbi karaan tan koowaad oo ah in ay ka qayb galaan doorashada siyaabaha lobbyingko kale in ay lobbying u galaan marka koowaad in uu soo baxo qof taya leh oo wadaniya in ay moral support siiyaan in wixii financial support ay awoodaan inkastoo
jabeero lagu tuhmo dhalinyarada maantana xaqiiqda taas waa ka fogtahay oo dhalinta maanta Soomaaliya sida aan ognahay Soomaalida jiil kastaba 10 sano kastaba waxa soo baxa dad hanti haysta hanti badan haysta rag maanta waxa jira 30 sano jira youth bracket waa 35 sano adduunsi looga yaqaan dad 25 sano jira iyo 30 sano jira million dollars haysta ayaga marka taas waxaan ku leeyahay si taas yana dib ugu laabana sidii lagu keenay hantidaas laakiin aan ka hadalno sida saxda tooska taas waxay tahay in ay ka qayb qaadan karaan doorashada mid haday loo bin noqoto haday inay noqdaan maxalli ah musharaxiin ay noqdaan hadii ay noqdaan dadka xataa codbixiyaasha inay xubin weyn inay ka noqdaan marka siyaabaha noocaas ah ayay dhalinta maanta uga qayb qaadan karta doorashada soo socota oo nagu soo fool kale
horta waa runo dhaqaaluhu de kaalin weyn ayuu ka qaataa adduunka qofka musharaxa ah ama laakiin de noocyo badan bay isu tusaan oo qaar waxay soo xayeysiis bay dhajiyaan inaga keenu waa mid oo binah oo furan oo aan gabasho lahayn oo meel loo mari lahayn marka waxa weeye dhalinyarada iyo dumarka horta waxa rabaa inaan sheego inay yihiin muwaadiniin waddanka ka mid ah oo boqolkiiba marka la isku daro dumarka iyo dhalinyarada waxa la sheegaa inay yihiin 75% marka ma dhici kartaa wadan ay xukumi karayso 25 maskaxdii intaa 25 kaliya ma xukumi karayso marka horta dhibaatada aynu ku jirno imika Soomaalidu ku jirto isqabqabsiga waa 7 nin waa 5 nin waa 3 nin waa 9 nin haddii eegti waa waxa weeye waa xogayaa shay guud gudi waa wada rag imid barba wax la leeyahay marka wi gendarka shidada qabi xabada lagu soo daro xabada aqtaala marka waxa weeye dumarku yaanan oranin ha lagu soo daro kaliye horta dumarku maxay kordhinayaan iyo dhalinyaradu saxada siyaasadda maxay ku kordhinayaan waxay ku kordhinayaan aqoon waxay ku kordhinayaan steexo
wayahay waxayna soo gaarnay gabagabada barnaamijka su'aasha u dambeysa oo aan dhammaan tiim idin wada siinayo waxaan ku hormariyaa Cabdi Barre Jibriil xilibaan hore muxuu yahay halka maxay tahay fariintaada gabagabada
halka waxa loo arkaa gabagabada aan farahayo waxa weeye oo aan u farahayo laba qaybood aan u farahayo kow ergada la soo xulahay horta marka koobad inay noqoto dad aqoon leh oo maaragtay dawladnimada macnaheeda yaqaan nidaamka systemka ee dawladda yaqaan horta inay soo xulaan oo soo doorta qofka xildhibaanka ah aan ku soo dooranin ama saaxiibtinimo ama jifo aan ku soo dooran laakiin lagu soo doorto aqoon iyo waayo aragnimo iyo nidaamka dawladda soo yaqaan horta lagu soo doorto koow waa mid labaad oo maamulka madaxweynaysha maamul goboleed aan farahay ayayna waxa weeye inay ayana maanta ka dugtoonaadaan oo ka feejignaadaan cidda mataleysa xubnaha federaalka dawladda federaalka mataleysa si loo helo xildhibaan tayo leh oo bari maamulka kula xisaabtami karo deegaanada ay ka yimaadeen maartay waxqabadkii u soo jeensanayo dawladda federaalka iyagu ay joogan ilaalinaya shuruucdi iyo dalka iyo wixii lagu heshiiyay ilaalinaya la xisaabtamay hay'adaha dawladda la xisaabtamay dalkaan meeshu maanta maray iyo meesha la soo ciwaaqayay dad og oo ku xisaabtamay horta intaas in la sameeyo intaas aan maartay labada dhanba u diraya oo laga feejignaado inaan maanta la keenin qof aan aqoon u lahayn qof aan siyaasada aqoon u lahayn maanta Soomaaliya waa ku faysa waa dhacaysa waxa loo baahan yahay marka tiim isku xiran madaxweyne leh xukuumad leh oo isku xiran oo Soomaaliya maanta u diyaarisa doorasho hal qof iyo hor dalkii sidii loo nabadeyn lahaa horumar loo gaari lahaa
wayahay shiruuc halka iyo fariinta u dambeysa
walaahi halku wuxuu ku jiraa macnaha halka waxa influence gareynayo oo saameynaya macnaha factors farabadan ba saameynaya qodobo farabadan ma aha wax one issue ma aha laakiin main issue-ga halka uu ku jiro waxa weeye dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada inay wada shaqeeyaan doorashada ayaga wada qabanaya sidaan maqlay gudiga doorashada waxa xubno ku yeelanaya kulligood maamul goboleedada iyo dawladda dhexe walaw aan jeclaan lahaa in civil society-ga xubno ku yeeshaan gudiga doorashada
wayahay fuad aya waxaan leeyahay in ay noqdaan dad u tura qaranka inay soo saaraan ha ka bilaabtooda dhaqmeed ha noqdaan codbixiyeyaasha ha noqdaan dad diin leh dal leh oo waxa waaye aragti fog wadankan oo jilicsan oo in maanta loo tartiibiyo loo dhimriyo u baahan oo si hormuud fijar oo ama hormar ifaa si u hiigsado inuu in inay ka qayb qaataan aan leeyahay saddexda qayb oo aan xusayba
wayahay. Dr. Reese Hodan, fariintaada u dambeysa adigoo raacsanaya gabagabada halka
fariintayda horta waxaan qabaa rajo ah in maaragtay Soomaalidu hay iska qabsadaan inta badan, laakiin marka dambe xal bay la yimaadaan, imkana xalkii la gaaray oo maalinta dhawaad lagu heshiiyey. Anuu bogaadinaya madaxda Soomaaliyeed ama dowladda dhexe ha noqoto ama maamul goboleedyada, inta isla fadhiisteen iyagoo aad u kala fogfogaa inay runtii isku meel yimaadeen, horta taas bogaadin bay mudan tahay. Waxaanse rajaynayaa guushuna kusii kordhaysaa haddii ay ku daraan systemkii hadda ilaa waa la isku raaceen doorashada waqtigeeda ku dhacdo, saasaan rajaynaynaa. Sida haddii cadceed gacan la saaray ani cadceed uu qarsoomay bay hadda u caddahay, marka saas hadday jirto anoo if dhahaya oo doorashada waqtigeeda kusoo dhacay ay ku dhici doonto, waxaan rajayn doonaa dadka mas-uulka loogu dhigi doono arrimaha doorashada ama sharci yaqaan ha noqdaan ama technocrats, dad waxaa jira inagu siyaasiyiintu wax kasta ma noqon kartid, jack of all trade ma noqon kartid, dad technocrata oo wadanka ka naxaya oo dareen fiican inuu wadanka Soomaali meeshay taagan tahay kasii socoto raba oo aayaha Soomaalida inuu halkaa kasii kordho. Waxaan rajaynayaa inay faraha la galaan oo arintaasi Soomaalinimo ah wadaninimo ah ilaah ka baqasho horta loo sameeyo, waa kow. Oo gudiyada la sameynayo dadka gelaya oo gacanta ku haya inay xulaan ay noqdaan dad la og yahay, karti leh, taariikh leh Soomaaliyeed oo isku soo wax soo qabtay leh, ma fahamtay, horta kuwaas ayaan rajaynayaa. Waxaan rajaynayaa inay yaraato in la helo ama ay yaraato dhibka ka iman doona oo keeni doona inay Soomaalidu si kala carabto ama si kala daadato. Ka saddexaad, waxaan aaminsanahay in gabdhaha roolkooda la siiyo, in madaxda wadanka ay champion u noqdaan, gabdhaha roolkooda la siiyo, oo waxaa la leeyahay gabdho tayo leh iyo rag tayo leh. Tayadu gabdhaha gaar uma gaara uma aha, waa inay raggana kuwa tayo la keenaan. Runtii faragelinta badanna waxaa ka wanaagsan in systemka la isu daayo oo competitionkii ama tartankii runtaa intuu dhaco qoladaas 101 ahna dadka soo xulaya ay noqdaan. Had iyo jeer 101 marka la soo xulo dadka xildhibaanada qabiilka ka imanaya saddex qof ama afar qof ay gudbinayaan. Marka waxaan rajaynayaa inay si dhaqso ahna ku dhacdo sida loogu talagalay, si xalaalana ku dhacdo, si dimuqraadiyada ku dhacdo, dumarka kaalintooda la siiyo. Waxaan ku rajaynayaa anigoo ka codsanaya madaxda inay champion u noqdaan dumarka qoondadooda dad baa ka xanaaqa qoondabaha odhanin 134 bay hadda haysteen, inay ka sareyso mooyaane in lagu dadaalo in aanay ka badan dhalinyarada laftigeedana. Dhalinyarada imika ku jirta 40 sanadood ugu dambeysay waxbay barteen, halkaasay kasii ambaqaadayaan. Nin maanta 30 jira oo aan u ahayn lacagna u ahayn cidna u ahayn inuu maaragtay soo galo, tabari markuu 60 jiro isagoo hahaabayu galaya. Marka dhalinyarada in chance la siiyo, runtii lacagtan badan oo lagu kharash gareynayana dadka webiyada ku fatahayaan iyo maamooyinka agoonta haya iyo dumarka qaarka iidunaya kuwa la reeb gareynaya, waxa institutionskaas halagu xoojiyo.
Waad maasantahay idinkaa aad mudantiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdi Barre Jibriil oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya, Dr. Reese Hodan Saciid Ciise oo ah aqoonyahan baratay arrimaha dhaqaalaha, sidoo kalena u ololeysa arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha haweenka, Fuad Ahmed Hussein oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku nool magaalada Nairobi, iyo Xasan Shirwac oo isna ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda. Dhammaantood waxa ay igala qayb galayeen barnaamijka faaqidaada Jimcaha oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Buu mahadsanyahay Khadar Maxamuud Xareed oo nala socotiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
iyada oo dalkan Mareykanka la isku diyaarinayo doorashada madaxnimada ee bisha dambe, ayaa waxaa socda ololaha ay musharaxiintu ku soo jiidanayaan codbixiyayaasha. Dadka laga tirada badan yahay oo ay muslimiintu ka mid yihiin ayaa qayb ka ah dadka codadkooda iyo kalsoonidooda la rabo. Inta badan dalalka reer galbeedka ee dimuqraadiga ah ayaa waxaa xilliga doorashada soo baxa afkaar kala duwan. qaaradda Yurub waxaa sanadihii u dambeeyay isa soo tirayay axsaabta ajaanibka iyo soo garootiga ay muslimiintu ka mid yihiin nacab. Laakiin dadka u dhaqaaqa xuquuqda muslimiinta ayaa ku talinaya in si fiican looga qayb qaato hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka si aanay cabsi u gelin, sida uu tilmaamayo maxamed sheekh aadan oo ka mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ee dalka Britain.
Waxaa ku batay wadamadan reer galbeedka waayaha dambe islaam nacayb oy wadaan kooxo yar oo markii la fiiriyo bulshada ku nool wadamada reer galbeedka yar oo islaamka nacayb oo raba inay islaam nacaybka ay ka dhigaan wax asal ah oo dadka muslimiinta ay ka cararaan wadankan, ay u arkaan inaysa ku noolaan karin. Marka waxaasoo dhan hadafka laga leeyahay waa cabsiin, la cabsiinayo dadka muslimiinta ee waddanka ku nool oo la rabo in ay ku fikiraan inay waddan ka qaxaan uysan noqonin dad muwaadiniina oo waddankan xuquuq kuleh. Sida aan ognahayna dadka muslimiinta ee waddanka jooga waa dad badan oo maaragtay kawaadiraa jira xagga caafimaadka, meel walbaba ka shaqeeya, waddankan wax badan kusoo biiriyey dhankastaba. Marka waa dad muwaadiniina oo xaqooda inay difaacadaan oo waddanka waan joognaa ay dhahaan oo iska qabtaan dadka yaree nacab nacaybka abuuraya ayaa ku habboon sidii mataqaana muslimiinta UK ay sameeyeen oo ay mudaharaadyo kaga soo horjeesadeen iyo arrintan inay ku sameeyaan taxadi oo jidad ka soo istaagaan oo dhahaan anagu muslimiin baan nahay, muwaadiniin waddankan deganna waan nahay. Marka maarta cidaan ka qirsanayna male.
Dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalalka Islaamka dhowrkii sano ee u dambeeyey ayaa keenay in dad badan oo muslim ah ay magangelyo u raadsadaan dalalka reer galbeedka, iyada oo taasina ay abuurtay dareen ay qabaan dadka islaamka nacab, sida uu faahfaahinayo doctor Faarax Sheekh Maxamed oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka Britain.
Waxaa keenay baan isleeyahay anigu kolleyba, muslimiinta ayaa aada soo badanayaan, waxaa soo badanaya oo aada u muuqanaysa dowrka ay ku leeyihiin xagga siyaasadda, xagga waxbarashada, aqoonta, xagga iclaanka, xagga society-ga oo dhan. Waxaa ku socda isbeddel xoog leh, muslimiintu aada bay u kordhayaan oo aada bay u kobcayaan. Saa darteed dagaalada Middle East iyo ka socda wadamo badan oo muslimiintana waxay dowr bay ku leedahay. Marka waxaan isleeyahay labada arrimadood ayay isku xidayaan nimankan cunsuriyiinta, cunsurinimaduna iyo islaam nacaybkuna wax hadda bilowdama weligeeda laheed way jirtay. Laakiin waqtiga dambe waxaa aada uga qayb qaadanaya mediada iyo social media iyo taqniyaadka iyo culumta casriga ah ee dunida kusoo korodhayba aada uga qayb qaadanaysa. Markaas arrimahaas marka laysku geegeeyo, cunsuriyiinta waxay ku abuureysaa inay aada u argagax gelisto, gaar ahaan xijaabka iyo waxyaalaha madaahirta islaamka markay arkaan.
Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned xuseen barre aadan oo barnaamijkaasi Umuuraha Islaamka nala socodsiinayey. Halka aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington. Ku soo dhawaada warkii dunida waxaana noo akhrinaysa Caashe Ibraahim Aadan.
barnaamijka cuntada adduunka ee w f b ayaa ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee nobel ee sanadka 2020-ka dadaalkeeda ku aadan la dagaalanka khatarta gaajada. Berit Reyes Anderson oo ah gudoomiyaha guddiga nobel ee Norwegianka ah ayaa sheegtay in w f b loo guddoonsiiyey abaalmarinta sida hadalka loo dhigay dadaalka ay ugu jirto la dagaalanka gaajada iyo sida ay uga qayb qaadatay wanaajinta xaaladaha nabadda ee goobaha ay colaaduhu aafeeyeen iyo sida ay u noqotay awood looga hortago gaajada sida hub dagaal iyo isku dhac. abaalmarinta nabadda ee nobel ayaa ah tii lixaad ee la bixiyo toddobaadkan. mid waliba waxa ay la timid $1.1 million oo dollar amaba $1,000,000 oo dollar oo abaalmarin lacageeda iyo bilo dahaba. abwaan mareykan ah ayaa abaalmarinta nobel waxa uu ku mutaystay suugaanta sida hadalka loo dhigay cod gabaya oo aan shaki ku jirin oo uu si qurux leh ugu muujiyey jiritaanka shaqsi ahaaneed inay tahay mid caalami ah. saddex saynisyahanna ah ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta fisigiska arbacadii natiijooyinkooda la xiriira godadka madow. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuusan ka qaybgeli doonin dooda madaxweynaha oo markii hore loo qorsheeyey inay bisha Oktoobar 15-keeda ka dhacdo magaalada Miami, taasoo u ogolaanaysa murashaxa xisbiga dimuqraadiga ee Joe Biden inuu ka qayb galo xafladda ABC News ee habeenimadaasi ka dhacaysa magaalada Philadelphia. Trump ayaa diiday isbeddelka lagu sameeyay dooda ee ah inay noqoto qaab muuqaal ah oo subaxnimadii Khamiista ay shaaciyeen guddiga Mareykanka ee doodaha madaxweynaha kaas oo sharaxaad ka bixiyay in qaabku yahay mid laga maarmaan ah iyadoo ay sababtuna tahay ogaanshiyaha COVID-19 ee madaxweynaha.
Mahadsaned Casha Ibrahim Aadan oo nala socodsiinaysay akhbaaraadkii caalamka. Halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Idaacaddii galabnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen Sahre Ciidla Nuur iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga inta. waxaanu idin leenahay nabadgelyo.